Глава 24. Во деветата година, во десетиот месец, во десетиот ден, ми дојде Господово Слово. Човечки сине, запиши го овој ден. Токму денес, Вавилонскиот цар го обсадува Ерусалим. Раскажи му приказна на одметничкиот дом. Речи им, Господ Бог зборува вака. Стави котел, стави и налеј вода во него. Фрли делови во него, се најдобри делови месо, бедро и плеки. Наполни го со најдобри коски. Земи го најдоброто од стадото. Запали оган под котелот, нека зоврие добро. Нека се сварат во него и коските. Зашто Господ Бог зборува вака. Тешко му на крвничкиот град, зараѓан котел, од кого не се симнува раѓата. А потоа, вади од него дел по дел и не фрлај жрепка за него, зашто неговата крв е во него. Остави ја на гол камен, не разлива ја по земјата, каде што правот би можел да ја покрие. За да се распали мојот гнев, за да му се одмаздам, ја оставив неговата крв на гол камен, за да не се покрие. Затоа Господ Бог зборува вака, горко му на крвничкиот град, зашто ќе запалам голема клада. Собери дрва, потпали оган, свари месо, замешај зачини, нека изгорат и коските. А потоа, стави го празен врз жарта, за да се нажеже котелот и за да се растопи сета негова нечистота, за да се уништи раѓата врз него. Трудот ќе биде тежок, но големата раѓа не може да се симне од него, му одолеа и на огнот. Срамен е твојот грев, ама ни ти не сакаше да се очистиш од гревот, и затоа веќе не ќе се очистиш, додека не го излеам врз тебе својот гнев. Јас, Господ, реков, и ќе го исполнам зборот, нема да сменам, и нема да се поштедам, ниту ќе се помилувам. Ќе те судам според твоите патишта и дела, говори Господ Бог. И ми дојде Господово слово, човечки сине, еве ќе ти ја одзедам со ненадејна смрт, желбата на твоите очи. Не тагувај, не плачи и не рони солзи. Липај тивко, но не жали како што се жали за мртвите. И завиткај повес околу главата, а обуј обувки на нозете. Не покривај ја брадата и не јади погачи за жалост. Така му пророкував на народот, а навечер ми умре жената. Та утреден, направив како што ми беше заповедано. На тоа народот ме праша, не ќе ни кажеш ли што значи за нас тоа што го правиш? Јас им одговорив, ми дојде Господово слово. Кажи му на Израелевиот дом, Господ Бог зборува вака. Еве, ќе го предадам на онечистување моето светилиште, гордоста на вашата сила, радоста на вашите очи и копнежот на вашата душа, и синовите и ќерките, што ги оставивте, ќе паднат од меч. Тогаш ќе направите, како што направив и јас. Не ќе ги покривате брадите и не ќе јадете погачи за жалост. Ќе завиткате повес околу главата и ќе обуете обувки на нозете. И не ќе тажите веќе и не ќе плачете. Туку ќе пропаѓате заради своите гревови и ќе липате еден пред друг. А Езекијел ќе ви биде знак, ќе направите се што направи тој. Кога ќе се збидне тоа, ќе сознаете дека јас сум Господ. А ти, човечки сине, навистина во денот кога ќе им ја одземам силата на нивната славна радост, татковската им радост, сласта на нивната душа, нивните синови и ќерки, во тој ден кај тебе ќе стигне бегалец за да ти соопшти тоа. Во тој ден ќе се отвори твојата уста и ти ќе му проговориш на тој бегалец, не ќе бидеш веќе нем. И така ќе им бидеш знак и тие ќе сознаат дека јас сум Господ.